Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 19 сентябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Же эгемендик, же экономикалык социалдык стабилдүүлүк, шотландиялыктар өз келечегин аныкташууда.
Эгерде Шотландия эгемендик алып кетсе, бул бириккен падышалыкка доо кетирип, дүйнөдө көз карандысыздык үчүн күрөшкөн кыймылдарга түрткү болорун эксперттер айтышат.
Чолпон атадагы ат майданын, көчмөндөр оюнун өткөрүүгө даярдаган курулушчулар айлыгын ала албай жүрүшөт.
Мактабызды онунда беребиз, бара бергиле деп кетирген болчу. Жетисинде келгенбиз, жетисинден бери гана отурабыз, азыр эч кимисине тыйын албай даже жол бере ачып отурабыз бардыгыбыз азыр. Биз бала чакаларыбыз күтүп отурат, окууга дагы кийин кылбадык.
АКШ-дан Орусия аркылуу Кыргызстанга ташылчу тоого этине орус бийликтери тыюу салды. Ошол жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты Азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Польша бийлиги Литва жана Украина менен бирдикте аскерий бөлүк түзөт. Анын башкы штабы мамлекет чыгышындагы Люблин шаарында жайгашат. Бул тууралуу Польша президентинин басма сөз кызматы кабарлайт. Аскерий бригада 3 мамлекеттин жоокерлеринен куралат. Алар өз мамлекетиндеги бөлүктөрдө иштей берет, бирок башкаруу Люблин шаарында жүргүзүлөт. Максаты эл аралык маанидеги тынчтык орнотуу операцияларына катышуу. Мелис Турганбаев атамекенчилерге иш планын тааныштырат. Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Мелис Турганбаев бүгүн парламенттеги атамекен фракциясынын депутаттарына алдыда жасала турган жумуштар тууралуу айтып берет. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Мелис Турганбаев 16 сентябрда мурдагы министр Абдылда Суранчиев кызматтан кеткен соң анын ордуна министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Эми анын кызмат орду парламентте бекитилиши керек. Маданият, маалымат жана туризм министри кызматына 5 адам сунушталды. Бүгүн министрликке талапкерлердин арыздары Жогорку кеңештеги Ар намыс фракциясынын жыйынында каралып, тандап алынганы парламентке сунушталат. Аталган фракция депутаты Айнура Алтыбаева Азаттыкка билдиргендей, талапкерлердин арасында режиссерлор Садык Шерниаз, Салтынбек Максутов, жазуучу экс-министр Султан Раев, КТРКнын мурдагы жетекчиси Кубат Отурбаев жана улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева бар. Мурдагы министр Камиля Талиева 16 сентябрда кызматтан алынган. Украинадан Кыргызстанга келчү товарлар кыскарды. Кыргызстанга Украинадан келип жаткан тамак аш азыктары 15% кыскарды. Бул тууралуу Азаттыкка өндүрүш продукцияларын жеткирүүчүлөр бирикмесинин президенти Гүлнара Өскөнбаева билдирди.
Из-за рисков, что еще нестабильная обстановка.
Украин ишкерлери менен макулдашууга ылайык товарлардын акчасы дайыма алдын ала төлөнүп келген. Мамлекеттеги коомдук саясий абалдын курч болуп турганына байланыштуу кыргыз ишкерлери тоого келчиликке барууну каалабай, ал жактан алынчу товарлардын санын кыскартты. Анын ордуна Казакстандан же жана Орусиядан алынчу товарлардын саны көбөйдү, дейт Өскөнбаева. Кыргызстанда Украинада чыгарылган таттууларга, май жана ун азыктарына, ошондой эле эмеректерге талап күчтү. АКШ Украинага 53 миллион долларлык жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын эл аралык иштер боюнча Сенатынын маалымат кызматы билдирди. Бул каражаттардын 7 миллиондон ашууну Украинанын чыгышындагы жаңжалдарда жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн эл аралык уюмдарга берилет. Калган 46 миллион доллар аскерлерге жана чек арачыларга бөлүнөт. Буга чейин АКШ Украинанын коопсуздугун камсыз кылууга 70 миллион доллар бөлүнгөнүн айткан. 26-27 сентябрда Украинага барчу делегацияны АКШнын соода министри Пенни Прискер башкарары айтылууда. Анда өлкөнүн экономикасын көтөрүү жолдору бизнес чөйрө менен бирге талкууланат. Пакистанда дин аалымын атып кетишти. Карачи университетинин ислам изилдөө факультетинин декана профессор Мухаммед Шакил Ауджини белгисиз кишилер атып кетишти. Полициянын маалыматына ылайык 18 сентябрда ал бараткан унааны мотоциклчен 2 киши аткылаган. 54 жаштагы профессор либерал маанайдагы сабактары үчүн бир нече ирет буга чейин коркутууга дуушар болгон эле. Аудже салттуу эмес көз караштагы сабактар менен белгилүү болчу. Ал буга чейин мусулман аял башка диндеги кишиге турмушка чыкса болоорун айтып келген. Бул үчүн аны күнөөлөшүп, Кудайга акаарат келтирген үчүн коркутушкан жана кылмыш жооуна тартыларын эскертишкен. Мындай коркутуулардан улам профессор 2012 жылы полицияга да кайрылган болчу. Өзгөндө бир үй бүлө айылга бала бакча куруп берди. Райондун Кара Дыйкан айылына Оморбековтордун үй бүлөсү жеке эсебинен 2 кабаттуу бала бакча куруп берди. Бул тууралуу район акиминин орун басары Ибадат Мырзараимова билдирди. Бакча салган үй бүлө мүчөсү Саламат Айдарканованын айтымында алар наристелердин билим уясын 2 жыл бала бакчада иштеп каза болуп калган 21 жаштагы кызынын урматына курган. Бакчага маркум Мээримгүл Оморбекованын ысымы ыйгарылып 65 бала кабыл алынды. Өзгөн районунда жалпысынан 30 балдар бакчасы бар. Кыргыз футболчулары Түштүк Кореяда Вьетнамдын курамасы менен беттешет. Инчхон шаарында өтүп жаткан 17-чи Азия оюндарынын алкагында кыргыз футболчулары вьетнамдыктар менен беттешке түшөт. Оюн 22 сентябрда өтөт. Бейшемби күнү кыргызстандыктар Ирандын футболчулары менен ойноп беттеш 1-1 эсебинде жыйынтыкталган. Иран курамасы Азия континентиндеги күчтүү командалардан болуп саналат. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, тоо этектеринде карга айланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 15, Таласта 13, Баткенде, Ошто жана Жалабатта 18, Нарында 14, Ысык Көлдө 13 градус болот. Бишкекте жамгыр жаайт жана 15 градус болот. Берүүбүз улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Кечээ дүйнөлүк саясий аренада чоң окуя болду. Шотландиялыктар Бириккен Падышалыктын түзүмүнөн чыгуу тууралуу добуш беришти. Референдумда көз карандысыз Шотландия мамлекети болсунбу деген суроо коюлган. Калкынын саны 5 миллиондон ашкан бул өлкө Европа биримдигиндеги эң ири мунай өндүрүүчүсү деп эсептелет. Британиядагы мунай өндүрүшүнүн дээрлик 90% Шотландияда жайгашкан. Бул референдумдун мааниси жана калктын маанайы тууралуу Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Бул тарыхый референдумду турлай сурамжылоолор көрсөткөндөй, шотландиялыктардын 48-52% Бириккен Падышалыктын курамынан чыгууну колдоорун билдирген. 20% шотландиялыктар ооба же жок деп жооп берүүнү чече электиги айтылган. Эгер шотландиялыктардын көбү Бириккен Падышалыктан чыгууну колдоп добуш берсе, анда 2016 жылдын 24 мартында тарыхы 307 жылга созулган Бириккен Союздун биримдиги соңуна чыгат. Шотландиянын улуттук партиясынын лидери Салман добуш берип чыккандан кийин.
Бизде мындан дагы өнүккөн, ошондой эле адилеттүүрөөк өлкө курууга жол бар. Андыктан Шотландия мындай мүмкүнчүлүктү колунан чыгарбоосу керек.
15 сентябрда Британ тышкы иштер министри Дэвид Кэмерон, эгерде Шотландия Бириккен Падышалыктан бөлүнүп кетсе, жүрөк жаралаган окуя болоорун айтып, ошон менен бирге кайра падышалыкка кире албастыгын эскертти. Шотландиялыктардын референдум алдындагы маанайын байкаган британ саясатчылары Шотландияга көбүрөөк автономия берилерин убада кылышты. 16 сентябрда Англиянын либерал демократтар жана оппозициядагы лейбористтер партиялары эгерде шотландиялыктар референдумда жок деп жооп берсе, Шотландиянын парламентине салык саясаты, салыктарды коротуу жана байлыкты бөлүштүрүү сыяктуу негизги полномочилер бериле тургандыгын айтышты. Көз карандысыздыкты көздөгөн шотландиялыктар мындай убадаларга кулак салчу да эмес.
Азыр алар бизге ыйгарып жаткан бийликке ишенүү кыйын. Мындай бийлик берилерине эч ким кепилдик бербейт. Анткени алардын партияларынын башка мүчөлөрү буга макул болбойт жана убадалар ишке ашпайт. Алар дүрбөлөңгө түшүп эле бизге убадаларды берүүдө.
Шотландияда жашаган 16-дан өткөн Бириккен Падышалыктын жарандары же башка Европа биримдигине кирген өлкөдөн чыккан тургундар бул референдумда добуш берүүгө укуктуу. Ал эми Шотландияда туулуп, бирок анын сыртында жашагандар добуш бере албайт. Көз карандысыз оппоненттер болсо, күч бирдикте десе дагы Англия менен Шотландиянын ортосундагы социалдык, экономикалык айырмачылыкты белгилешет. Эгерде Шотландия эгемендик алып кетсе, бул бириккен падышалыкка доо кетирип, дүйнөдө көз карандысыздык үчүн күрөшкөн кыймылдарга түрткү болорун эксперттер айтышат. Маселен, падышалыктын ичинде эле Лондондо топтолгон бийликти децентрализациялаштырып, Уэльске көбүрөөк бийлик берүү жөнүндө чакырыктар эмитеден эле айтылууда. Шотландияда өтүп жаткан референдумда 4 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берүүгө катталган. Бул болсо 16 жаштан жогорку элдин 97% түзөт. Гүлайма Шакеева, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми Шотландиядагы референдум темасын түз оодогу маек менен улантсак. Азыр биз менен түз байланышта саясаттануучу Эмиль Жураев турат. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиздин баамыңызда кечээ Шотландияда өткөн референдум кандай жыйынтык бериши мүмкүн? Бүгүн мына жыйынтыгы чыгат.
Алдын ала байкоолорго караганда өтө бири бирине жакын болгон эки тараптын добуштары бир аз жана Улуу Британиянын ичинде калабы деген тарапка карата
ооп турат
шаятко дейм, ооп турат го дейм. Бирок ооба азыр эле бир жаңы эң кичинекей бир районунун жыйынтыгы чыгыптыр, ошо Британияда калабыз дегендер үстөмдүк кылат экен.
Айтып жатышат, азыр ар бир добуш тагдыр чечүүчү деп жатышат.
Ооба, ооба, анткени 300 канча жылдан бери бирге болуп келаткан бул Шотландиянын Британиянын ичинде болуп келгенден кийин бөлүнөбүз деген неме бул референдумга өтө катуу ынтызарлык менен кызыгуу менен келген шотландиялыктардын саны өтө көп болчу да экен. Өзгөчө жана кызыккандардын арасында ушу эгемендик алабыз дегендер күч экен.
Ушул референдумду өткөрүү канчалык зарыл эле? Буга эмне түрткү болду? Анткени бир топ эксперттер Шотландиянын ушул Британиянын курамында болгону оң деп ырасташат да, социалдык, экономикалык жактан алып караганда.
Ооба, ооба. Ошол эле Шотландиянын өзүнүн да саясатчылары экиге бөлүнгөн, эли да экиге бөлүнгөн бул суроо боюнча. Бирок бөлүнүүнүн аркасында турган суроолор бир топ жылдан бери калыптанып келаткан нерселер экен да. Анткени башка Британиянын башка аймактарына, Англияга мисалы үчүн салыштырмалуу, Шотландияда чындыгында индустрия жагынан, экономикалык башка өнүгүү жагынан бир аз артта калгандык бар экен. Экинчиден, саясий жагынан Шотландия көп жылдан бери өзгөчө мындай солчул социалдык жакка көбүрөөк ык берген добуштарды берсе да улуттук деңгээлде кайра эле жана консерватордук партиялар утуп келген экен. Бул дегенибиз ошо шотландиялыктардын добушу канчалык жана бекем жана жылдан жылга бирдей бергени менен баары бир алардын кызыкчылыктары улуттук деңгээлде чагылдырылбай калат экен.
Демек ошону коргоп чыгышкан турбайбы?
Демек ошого окшогон саясаттарды өзүнүн ичинде өз алдынча мамлекет болсок дагы да көбүрөөк саясатты өз билгенибиздей курабыз деген үмүт экен.
Айтор көп жылдан бери топтолуп жүргөн маселелер э?
Ооба, көп жылдан бери топтолуп, анын үстүнө албетте шотландиялык улутчулдук деген да бир аз бар экен. Бул шотландиялык улутчул партиясы деген бар, бул эң негизги саясий партиясы. Бирок алар Британиянын парламентине кирген кезде деле алардын саны өтө аз бойдон калып келип, жана саясатка көп деле тиешеси таалымы көп болбойт.
Эмиль мырза, эгер референдумду көпчүлүк колдосо, бул дүйнөдөгү ушул жикчил маанайдагы улуттарга түрткү бербейби? Тынч жол менен дүйнөдө дагы бир өлкө пайда болуп калышы мүмкүн да бүгүн?
Ооба, ооба, анысы бар. Көп жерлерде жана так ошондой нукта жылымдар, кыймылдар болуп атат. Анын ичинде мисалы үчүн Испанияда ошо Шотландия сыяктуу эле баск эли, Каталонияда,
Германияда, Бавария,
ооба, дагы бир топ жерлерде референдум кылабыз деген кыймылдар пайда болуптур. Бирок чын салыштырмалуу жактан айтып кетиш керек, Шотландия деген бул ошол эле Европанын деле ичиндеги эң бир жакшы алып таанып, өзгөчө тартиптүү мыйзам ченинде көп жылдан бери аракет кылып келаткан кыймыл бул. Мисалы үчүн эле басктарды же каталондорду салыштырсак, Испанияда ал тигил жакта ар кандай
экстремисттик
аралашып келген, ар кандай күч жаатындагы болгон тынчсыздыктар да болгон. Ошондуктан референдумдун чыныгы элдин мүдөөсүн чагылдырат дегенге тигил жактарда ишеним дагы азыраак болот.
А Шотландия чындап эле ошо Британиянын курамынан чыкса, бул эл аралык саясий түзүлүштү кандай өзгөртөт? Мисалы бизге жакын чөлкөмдөрдөгү Башкыртстанда, Каракалпакстанда, Татарстанда да ушундай референдум өтүшү мүмкүнбү?
Менимче биздин төгөрөктөгү мамлекеттерде андайга жол берилбейт баары бир жакын арада. Албетте келечекте айтып болбойт, бирок ошол эле Россия Федерациясынын бийлигин алып карасак же Өзбекстандын бийлигин алып карасак, мындай референдумдарга жол берилиши үчүн өзгөчө бир саясий кырдаал керек, ачык айтканда демократия керек. Менимче үлгүсүн, Шотландиянын үлгүсүн жактырган менен чындык реалдуу жагынан андайды ишке ашырууга өтө кыйын болот.
Демек авторитардык өлкөдө бул анчалык ишке ашпайт турбайбы, сиздин оюңузча?
Жакын арада ишке ашпайт, албетте ал деле кайра салыштырмалуу күчтөрүнө байланышкан. Мисалы үчүн авторитардык бийликти жактырбаган элдер да бөлүнөбүз деп аракет кылышы мүмкүн, бирок ошол эле Өзбекстандын Каракалпакстанын алып көрсөңүз, элинин саны өтө аз улуттук менен элдин арасында. Өтө кембагал, өтө өнүкпөгөн, саясий жагынан эч кандай салымы басымы жок эл болуп эсептелет да, алардын эч кандай укугу жок андай көтөрүп чыкканга. Россияда деле ошол эле көрүнүш.
Сизге чоң рахмат, Эмиль мырза. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен түз байланышта саясаттануучу Эмиль Жураев болду. Шотландиядагы референдумдун жыйынтыктарын биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Польша мамлекети Литва жана Украина менен бирдиктүү аскерий бөлүк түзөт. Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Мелис Турганбаев парламенттеги Атамекен фракциясына иш планын тааныштырат. Маданият, маалымат жана туризм министри кызматына 5 адам сунушталды. Кыргызстанга Украинадан келчү тамак аш азыктары 15% кыскарды. АКШ Украинага 53 миллион долларлык жардам көрсөтөт. Пакистанда белгисиз кишилер белгилүү либерал дин алымын атып кетишти. Кыргыз футболчулары Түштүк Кореяда Вьетнамдын курама командасы менен беттешет. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Берүүбүздү улантабыз. Чолпон атадагы ат майданын оңдоп түзүп, көчмөндөр оюнун өткөрүүгө даярдаган курулушчулар эмгек акысын ала албай жүрүшөт. Курулуш ишин кыска мөөнөттө сапаттуу бүткөрүп, эми минтип Бишкекте эмгек акысын ала албай ар кайсы аткаминердин эшигин жыртып жүргөн жумушчулар аткаминерлердин аларга жасаган кайдыгер мамилесине нааразы. Дене тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы улуттук оюндар борборунун жетекчиси Алмаз Касенов курулуштун наркы сметада көрсөтүлгөн баадан ашып кетип, курулушчулардын акысын төлөөгө акча жетпей калганын айтты. Теманы Куанчбек Жолдошов улантат.
Чолпон атадагы ат майданын тез арада оңдоп түздөө милдетин жалгыз өзүнө алган Темирканат жеке менчик компаниясы келишимдин негизинде жумушчуларды жалдаган болчу. Көчмөндөр оюнун өткөрүүгө убакыт кысталыш болгондуктан курулуш ишин жүргүзүүгө мамлекет тарабынан тендер жарыяланган эмес. Жалданган жумушчулар тобу күнү түнү иштеп ат майданын бир айдын ичинде даяр кылды. Аталган курулушка жалданган Мурат Тилекеев эмгек акыларын талап кылышып Бишкекте 2 жумадан бери күтүп жатышканын айтты.
Көкбөрүнүн оюнот ошол жерге стадион курулат дегенден өзүбүз патриоттук сезим менен мага жерде балдар топтолуп барыш деген болчубуз. Күнү түнү аябай иштеп баягы срочно күтүш керек экен, ошого уят кылбайлы деп барып күнү түнү иштеп кызматтарды кылып анан ал жерден акчабызды онунда беребиз, бара бергиле деп кетирген болчу. Жетисинде келгенбиз, жетисинен бери ойноп турабыз. Азыр эч кимисине тыйын кылбай даже жол кире ачка отурабыз баардыгыбыз. Азыр бала чакаларыбыз күтүп отурат, окууга дагы кийин кылбадык, баардыгы ачка отурушат, семьянын баардыгы. Байланышсак башы ана эркин деген биз менен сүйлөшпөй атат.
Ат майданын оңдоп түздөп, ага жаңыдан бетон куюп берген жумушчулар жалдаган тарап алардын акчасын бербей көчөдө калтырып кетти деп нааразы. жумушчу Алишер Норузбаев, Темир Канат компаниясынын жетекчиси Эркин Мергенбаев азыр алар менен жолугушуудан качып жатканына мындайча токтолду.
Договор түзөттүк чоңдор менен. Как положено эле иштегенбиз, бүтүргөнбүз, кайтканбыз. Сапаттуу ташыганбыз, болду, сдавай кеттик, болду, силерден разыбыз. Бизде азыр акча жок болот, эртеге биринчи күнү алып беребиз, онунда силерди кете бергиле Бишкекке деп. Биз жөнөтүп келген, онун да келип бияктан таптакыл алат. Чалабыз телефондорун албайт, акчасын бербейт ошо. Договор келишимдер бар, бетон куйганбыз. Ой, иш бүтөр менен бүтүрүп берсеңер эле силерди уйгасыз кылбайбыз деле айтып атышкан эле чоңдордун бары.
Чолпон атадагы ат майданын оңдоого өлкөнүн ар кайсыл бурчунан өз ыктыяры менен келген 100 ашуун жумушчу тартылган. Алардын айтымында көпчүлүк жумушчулар Кыргызстанда көчмөндөр оюну алгач жолу өтүп жатканына байланыштуу курулуш иштерин арзан баада бүткөрүп берүүгө макул болгон. Бирок муну ошол арзан эмгек акыларындагы азыркы күнгө чейин албай калышкан. Бул маселе боюнча Темир Канат компаниясынын жетекчиси Эркин Мергенбаев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Курулуштун буйрутмачысы, улуттук оюндар борборунун директору Алмаз Касенов жумушчуларга эмгек акыны төлөп берүү эмнеге кечеңдеп жатканын мындайча түшүндүрдү.
Проектинин сметасын эсептеп келсе, сумма абдан чоң болуп кетти да. Анан кийин ошондон зарплата жетпей, анан канча кыйналдык. Подрядчиктин сөзү боюнча дагы жетпей атат дейт акча, 4 миллиондой карызым болуп атат деп ушу зарплата менен тияк бияктан. Аны ал бизге түшүндүрүп абасымат этпеш керек, эм үчүн жетпей калды. Чынында жетпей калдыбы же жеп койду бул ошол эле да. Бирок ал айтат, мен өзүмдүн да чынтөгүмө акча кетти чыгым болдум дейт. Ал ошол кеткен чыгымын азыр бизге аныктап бериш керек. Ошо мынакей азыр МВДдан келди, биттеме кылып текшерип атат. Эгерде чындап жетпей калса анда мамлекетке кайрылабыз, эгерде жетип анан жок кылып койсо анда ал жооп берет.
Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюнун өткөрүүгө жалпысынан мамлекеттик казынадан 102 миллион сом жумшалган. Демөөчүлөрдүн кошумчасы менен жалпысынан чыгымдалган каражаттын өлчөмү 138 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен Чолпон атадагы ат майданын оңдоп түздөөгө эң эле ири сумма 72 миллион сом каралган. Бул сумма Каржы министрлигинин эсеби боюнча жаңыдан курула турган эки чоң мектептин курулушуна жумшала турган акча. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги тил борборунда англис тилин үйрөткөн 4 нигериялык жаран алдамчылык беренеси боюнча айыпталууда. Алар Европага жана АКШга иштеп же окуп келүүнү сунуштап, бир канча адамдан 10 000 доллардан акча алган деп шектелип жатат. Бирок нигериялык жарандар эч кимди алдабаганын, өздөрү алдамчылыктын курмандыгы болушканын айтууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз жарандарына Европага жана АКШга оңой жол менен иштеп же окуп келүүнү сунуштап, алардан 10 000 доллардан акча алган деп шектелип жаткан нигериялык 4 жаранды мамлекеттик айыптоочулар 9 жылга чейин эркинен ажыратууну сурап жатат. Аларга Улуттук коопсуздук комитети тарабынан кылмыш кодексинин алдамчылык, билип туруп жасалма документ жасоо жана мыйзамсыз миграция уюштуруу беренелери боюнча иш козголгон. Тергөөдөгү маалыматтарга караганда Бишкектеги Американ Корсер тил окутуу борборунда иштеген Нигериянын 4 жараны АКШ Европа мамлекеттерине баруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун дипломатиялык паспортторун алып берүүнү убада кылып, ар бир паспортту 10 000 доллардан баалаган. Бирок буунун паспортторун интернет аркылуу Таиланддан заказ кылдырып, акчаны да ошол жакка которушкан. Нигериялыктардын адвокаты Жаманкул Жунусов, алар өздөрү да алдамчылыктын курмандыгы болушкан деп эсептейт.
Дипломатический паспорт деп коет экен, чисти дипломатический эмес, жанагы без эмес, сез эмес, силерге эмет эткизип турган сыяктуу паспорт бияктан жасап жөнөтөт экен. Ал бияктан биздики подделный деп берип атат, подделка депчи. Но ал документтерди бияктан Таиланддан салыптыр бияктан. Бирок булар акча салдырып, акчаны бияктан алган кишилер фактически жеп кетип атат да.
Жаманкуловдун айтымында чындыгында эле почта аркылуу Таиланддан дипломатиялык паспорттор келген. Ошондуктан нигериялык жарандар жасалма документ жасады дегенге негиз жок дейт. Бирок келген паспорттордун чыныгы же жасалма экендиги сотто аныкталууга тийиш. Американ Корсер тил окутуу борборунун өзүн Алмаз деп тааныштырган менеджери борбордун алдамчылыкка шектелип жаткан мурдагы мугалимдери боюнча буларды билдирди.
Я думаю, если бы они бы это бы.
Менимче, эгер алар алдамчылык кылууну каалашса, мурда эле жазашмак. Биз азыр ишенер, ишенбести билбей турабыз. Аларды мындай ишке барат деп ойлогон эмеспиз.
С их стороны даже не подозревали ни в чем.
Нигериялыктардын сунушу менен буунун дипломатиялык паспортун алам деп, 5 адам алдамчылыктын курмандыгы болгон. Бирок сотто паспорт үчүн акчаны толук бербеген экөө дооматтары жок экендигин билдирип, арыздарын чакыртып алды. Алардын бири кечиргенин айтса, экинчиси акчасын өзү өндүрүп аларына ишенерин билдирген. Бирок убада кылынган дипломатиялык паспорт үчүн 10 000 доллардан акча бергендердин акыркы үмүтү эми сотто. Жалпысынан Тайландка дипломатиялык паспорттор үчүн деп 30 000 доллардай акча которулган. Айыпталуучулардын бири нигериялык Мусубалаж Олажит Давид сотто журналисттерге буларды билдирди.
Мен баарына бир туугандай мамиле кылчумун. Менде кимдир бирөөнүн акчасын уурдап алуу ниети болгон эмес. Жана мен документтерди жасаган эмесмин. Бул жерде мен өзүм да жабырлануучумун. Менин сотто бошотууну суранам.
Тергөөдөгү маалыматтарда алдамчылык боюнча айыпталып жаткан 4 чет элдик жаран Американ Корсерс тил окутуу борборунда иштеп жүргөн кезде өздөрүн АКШнын жарандары деп тааныштырып, нигериялык экендиктерин жашырып келген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруз уланталы АКШдан Орусия аркылуу Кыргызстанга ташылчу тоок этине орус бийликтери тыюу салды. Бул тууралуу Брянск жана Смоленск облус бийликтерине таянып, Лента.ру агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Орусиянын аймагы аркылуу Кыргызстанга келчү 375 тонна тоок эти орто жолдо турат. Москва АКШ менен Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияларына жооп катары ушул жылдын августунда батыш өлкөлөрүнөн айыл чарба продукциясын алууну токтоткон. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Орусиянын Лента.ру агенттигин жазганына таянсак, Орусиянын айыл чарба азык түлүктөрүнө көзөмөл кылган органы Мерито трейдинг компаниясы Литвиядан Кыргызстанга ташып келе жаткан тоок эти ветеринарлык талаптарга жооп бербейт деген жүйө менен токтотулган. Бул көрүнүштү АКШнын Орусияга каршы санкцияларына Москванын жоо катар баалагандар да болууда. Кошмо Штаттардан Кыргызстанга ташылып келе жаткан тоок этинин Орусияда токтоп калышы батыш менен Орусиянын тирешинин Кыргызстанга тийгизген алгачкы таасир катары бааласак болот, дейт серепчи Манас Сама.
Бул жерде иттин өлүгү Россиянын жүрүштүрүшүндө болуп жатат. Кандай жол менен болсо дагы бул жалаң эле бизге эмес, силерге да тиешелүү, силерге да таасири тиет деген пропагандалык иш жүргүзүп атышат. Ошо да бул Россия күчүнүн барынча кыр көрсөтүп атат, каршылык көрсөткөнгө аракет кылып атат санкцияларгачы.
Өкмөт башчы Жоомат Оторбаев Азаттыкка берген маегинде Орусияга каршы санкциялар Кыргызстанга да таасир этиши мүмкүн деген эле. Премьер министр андыктан Кыргызстан ар кандай кырдаалга даяр турушу керектигин айтып, учурда анализдөө жүрүп жатканын билдирген.
Сөзсүз эгер Россия Федерациянын өзүнүн экономикалык абалдары төмөндөсө, анда бизге да анча анча зыян тийет. Ошон үчүн биз ишенебиз, ошол кыска мөөнөт Россия экономиканын өсүшү да башталат. Даяр турушубуз керек, биз анализ кылып атабыз. Эч кандай шоковый кризистер жок аларда, анча мынча экономиканын өсүшүн азыраак болуп калды.
Бишкек шаарындагы базарларда тоок этинин баасы 2 жумадан бери өстү. Маселен, Ош базарынын соодагери Айгүл дүңүнөн алган жерде тоок эти тартыш болуп, баасы кымбаттаганын айтат.
Ишинса бизге берген баасына кичине 5-10 сом коюп кошуп сатабыз, болду.
Эмнеден кымбат болот?
Айтып айтчу.
Аны билбейбиз, жок болуп атат дейт го. Жок, келбей жатат деп. Же өздөрү кылып атканын, же фирма кылып аткан, же башка жактан ушундай келип атканын билбейбиз.
Өлкөнүн айыл чарба министрлиги болсо, Орусияда токтоп турган тоок эти жөнүндө маалымат жоктугун айтты. Министрлик быйылкы жылдын 7 айында Кыргызстанга АКШдан 13280 тонна, ал эми Кытайдан 13380 тонна тоок эти ташылып келгенин билдирет. Кыргызстан жаш ишкерлер биримдигинин башчысы Руслан Ахматов сырттан ташылып келген азык түлүктүн негизгилери болуп саналган тоок этине кандайдыр чектөө киргизүү же тыюу салынышы карапайым калктын социалдык абалына бир кыйла таасир этерин белгилейт. Мал эти кымбат болгондуктан базарда тоок этин алгандар арбын.
Эгер тоок эти азайып кала турган болсо, бул биз үчүн абдан мындай жакшы кабар эмес да. Анткени баягы бизде эл тилекке каршы сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелип болгондор эт кымбаттагандан ошол окорочканы, ошол тоок этин сатып алып, муну эттин ордуна жеп жүрүшөт да. Ал эми бунун кымбатташы, чектелүүсү бул жакшы эмес да.
Өзбекстанга Германиядан ташылып келе жаткан 420 тонна тоок этине дагы тыюу салынып, учурда Орусиянын аймагында токтоп турганын Лента.ру агенттиги жазып чыкты. Евробиримдик жана АКШ Москваны Украинанын чыгышындагы кандуу окуялар боюнча айыптап, бир катар экономикалык санкцияларды киргизген. Санкциялардын жаңы толкуну 12 сентябрда күчүнө кирди. Жаңы санкциялардын кара тизмесине Роснефть, Транснефть жана Газпром нефть Урал вагонзавод компаниялары киргизилди. Евро шаркеттин мүчөлөрүнө бул ишканаларды каржылоого жана насыя берүүгө мындан ары тыюу салынмакчы. Кремль болсо буга жооп кылып, батыш өлкөлөрүнөн айыл чарба продукциясын сатып алууга чектөө киргизген. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эгерде ушул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуздар, себеби алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта Улуу Арай көз чарай талкуусу болот. Кыргызстанда келерки 2015 жылы парламенттик шайлоо өтөт. Ага даярдык саясий айдыңда эмитен эле башталганы байкалып жатат. Алдыда Азаттык радиосунда дал ушул темага арналган талкуу болмокчу. Бүгүн Арай көз чарай берүүсүн Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бишкек микрофонунда сиздерде.
Рахмат, рахат, урматтуу угарман. Биздин бүгүнкү конокторубуз саясаттануучу Алыбек Акунов, көз гарантсыз эксперт, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев менен жанында отурат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Андан тышкары телефон аркылуу бизге журналист жана саясаттануучу Кубан Абдымен кошулуп жатат. Кубан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эми албетте шайлоонун алдында бир жыл калды, бир жарым жыл калды деп атабыз. Шайлоонун алдында мындай саясий партиялардын, саясий күчтөрдүн жана антип ымалалашышы бул табигый көрүнүш, бардык саясий процесстерде ушундай болу келген нерсе деп айтып жүрөбүз. Бүгүн ар бир саясатчынын, баягы эл алдында жүргөн адамдын кайсы саясий күч менен аракет кылсам парламентке барам деген ой менен алек болуп өз ара сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Негизи ушул бүгүнкү сүйлөшүүлөр деп коелу, жең ичинен сүйлөшүүлөр, көшүк артында аракеттер. Сиздер деле угуп атасыздар, интернет булактарда мындай ооз эки баралашууларда айтылып атат. Ушул сүйлөшүүлөр келерки парламенттик шайлоого бир кандай күчтөр келеринен кабар бере алабы, же бул али эртеби? Буга баягы чабал өрдөк, өрдөк мурду учат дегендей бир жагдай түзүлүп атабында дейсиздер?
Эрте деле эмес, практикада деле, тажрыйбада деле, теориясында деле эң куру калды дегенде шайлоого бир жыл калганда даярдыктар башталыш керек деп айтылат. Өзүңүз айткандай, мына эмдиги жылы октябрда азыркы парламенттин мөөнөтү бүтөт. Мына азыр сентябрдын ортосунан өтүп калды, бир жыл убакыт калды. Анан ошол бир жыл убакыт калганда парламенттик шайлоого саясий партиялардын эмнеден даярдана башташы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул жакшы көрүнүш. Жана андай чукул арада өткөрүлгөн шайлоого караганда мына 2010 жылкы шайлоо ошондой болгон эле да.
Эволюциялык жол менен акырындап барат.
Өз ирети менен барган баратат. Анан жана сиз айткан кулуардагы сүйлөшүүлөр, жанагындай массалык маалымат каражаттарында айтылып калып аткан азыркы лидерлердин жана партия лидерлерин бири бири менен ыкташып сүйлөшүүлөрү, ким менен кайсы партия кайсы партия менен кошулса ийгилик болот, канткенде ошо эмки парламентте бир ошо биздин партия утат деген өңүттө иш алып барып иштин башталышы бул
жакшы эле көрүнүш деп айтып атасыз. Эми ушул негизи ушул бүгүнкү аракеттердин илеби кандайдыр бир деңгээлде натыйжасы болот келерки,
албетте болот
деп айтсак болот экен. Негизи сиздер ыктымал, мындай ала куштун атынан атаганда ыктымал конфигурацияга эмнелерди көрүп атасыздар? Маселен азыр бир маалымат тарады, ыдыраган, эми ал факт го, ыдыраган жанагы республика оппозициялык фракция биригип азыр кайра жаңы бир лидерин шайлады. Андан дашыгыраак бир маалыматтар тарап атат, ата журт парламентте ата журт фракциясы биригет экен. Келечекте ушул ата журт партиясынын лидери тизмени жетектеп барыш, ушул багытта бир сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми бул албетте бир эле мисал, балким ошол эле учурда КСДП менен сүйлөшүшү мүмкүн, ата мекен менен сүйлөшүшү мүмкүн дегендей. Ушул өңдүүлөргө сиздер кандай көз карашта болуп атасыздар? Кандай болушу мүмкүн? Акылбек мырза,
сиз туура айтасыз. Жакында эле республика фракциясынан кичине кетишпек деп аткан, кече сиз айткандай интернет бактарынан окудук, ушу ыкка келишип анан фракциянын ордун табышыптыр. Бул маселе жанагы сиз айтып аткан партиялар ыкташып атыптыр, сүйлөшүп атыптыр деген имиш катары азыр кабыл алып аткан менен бирок бул келечекте болуп калчу нерсе. Анткени ошол эле мисал катары имиш деп отуруп министрлер кетет деди эле министрлер кетпеди, фамилиясынан бери так атап ошол интернет блактарынан бир жума мурун айтылган. Демек андай жанагындай эгер келишим сөздөр келип же ыкташып аткан болсо, бул жерден эч кандай бири бирин күнөөлөбөй, тетирисинче менин оюмча муну туура кабыл алып, ал аксакал айткандай эртерээк баштаганы бул туура, жалпы элге эртерээк маалым болуп, кайсыл саясий күчтөр биригип кандай платформасын көрсөтүп айтканы бул жакшы көрүнүш. Эртерээк айтып, элдер дагы мындай тандаганга өзүнүн ой максатын коюп, кайсыны саясий күчтөрдү колдойбуз деп эртерээк мындай чечим кабыл алганга бул жакшы болот да.
Кубан мырза, ушу азыр Акылбек мырза министрлер жөнүндө сөз кылып кетпеди, жаңы ушул жаңы өзгөрүүлөр министрлер кабинетинде айрым министрлерди алмаштыруу бул шайлоого даярдык деп дагы айтып атышат. Сиз андай ойлобойсузбу? Чын эле бул шайлоого даярдыктын бийлик тарабынан жүргүзүлүп аткан камалганын бир белгиси деп айтууга негиз барбы?
Менимче негиз болсо дагы анча күчтүү эмес. Бул жерде ошо министрликтен 4 министрлик сөзгө алынып атат. Алардын ар бирөөсүндө кемчилик бар экен белгиси башынан эле белгилүү болчу да. Анан ушул азыркы кадам мындан мурун жасала тургандай кылып шарттык чагы эле түзүлүп калган. Андыктан муну шайлоо менен жана партиялар жүрүшү менен байланыштыруу түздөн түз эмес, мындай кыйып түрүндө болушу мүмкүн. Келечекте буларды азыркы жайында эле турган министрлер өзүбүзгө иштей тургандай бир жерге барып отурсун дегендей аракет кылышы мүмкүн. Менин билишимче азыр маданият министрлигине каралып аткан кандидаттардын арасынан ылайыктуусу табылбай атпаганынын себеби да ошол себеп ошого байланыштуу го деп ойлойм да.
Бизге байланышкан угарманыбыз чыгып калды, угарман байланыштасыз.
Алло,
айта бериңиз, саламатсызбы?
Алло, мен Сокултан чалып атам.
Айтыңыз.
Мен мындай ойду айтайын деп атам да, эми мына 23 жылдан бери өзүбүзчө мамлекет болдук. Эмне деген гана бизде саясий окуулар болгон жок, мына эки революция болду. Эми качанга чейин ушу бийлик талашканды койбой, саясатчылар кайнады эле май, мындай мамлекетти мына карапайым элдин, кыргыз элинин мамлекеттин бир кызык жерин качан ойлойбуз? Ой, бөлүшпөй эле мына Америкадагыдай эки эле партия болбойбу күчтүү? Бирөө башкарды 5 жыл, башкара албай экинчиси келди, анан эмне болду? 3 партия чыгып алды же 2-3 партия. Ой, элдин баары тең, билбейм эми биз кандай кылып жашайбыз мындан ары? Ишенбей калдык, саясий акчасы бардын баары эле келип атат эле депутат болуп.
Рахмат, кошуласыздарбы? Кошулсаңыздар улай берели.
Ооба, азыркы радио угуучунун жанагындай айтып аткандын жөнү бар. Мына ошол 2010-жылкы шайлоодо 29 партиянын шайлоого катышып,
200 жакын партиядан 29 партия, анын ичинен 5 партия парламентке
келген. Ошо жанагы добуштардын 29 партиянын арасында бөлүнүп калышы, анан ошонун ичинен 24 партия жанагы өтө албай, анан ошо 24 партияга берилген добуштардын эсепке алынбай калышы кызыкчылыктарын, ушунун баары жана радио угуучунун берген суроосуна бир түрткү болуп атат да. Эгерде 2 партиялык система болсо, анда мындай добуштар шайлоочулардын кызыкчылыгы эске алынат эле дегендей мааниде. Ооба, андай 2 партиялык система көп өлкөлөрдө таралган, бул өтө ыңгайлуу система. Бирок аны мындай бир жогортодон эле мындай күч менен кийирип коюу ал дагы туура болбой калат да. Биз ошого мындай өсүп жетилишибиз керек. Бир мондай партиялык тизмеге негизделген шайлоолордун бир нечесин өткөрүшүбүз керек да. Мына биз 2007-жылкы шайлоо анча деле болбой калган, анан 2010-жылкы шайлоону дагы жанагындай июнь окуяларынан кийин, апрелдеги революциядан кийин болуп, ал дагы бир жакшы тажрыйба бере албай калды. Анан мына ушул 2015-жылкы шайлоо эгерде ушундай бир кыштан аман эсен чыгып, бир кандайдыр дагы бир окуялар болуп кетпей, өз ирети менен болсо, анда биздин
мындан дагы өсүш болот деп ойлойсуз?
Өздүк тажрыйба топтолот да.
Жакшы, Мисалы, борбордук шайлоо комиссиясында сиз башкарып келатасыз дейм, ушул келатпадыңыз, бир учур башкардыңыз, анан негизи бүгүнкү азыркы камылгалар, азыркы сиздин байкоолоруңузда кандайдыр бир айырмаларды көргөзүп атабы ошол учур менен бүгүнкү учурдун?
Эми
Албек мырза айткандай, ошол алдыны карай прогресске бир кадам жасалганы байкалабы?
Туура айтасыз. 2010 жылы мисалы мыйзамчы жагынан бизде туңгуюкка келип калганбыз. Мыйзам чыгаруу органы жок болчу, убактылуу өкмөттүн ченемдүү укуктук актылары деп ошол кезде эсептедик эле, кийин консулдук палатаны жокко чыгарып койду. Бирок ошого карабай кыргыз эли ынтымактын эсебинен эми 2010 жылдыкы окуядан түз чыгып кеттик. Бүгүнкү күндө чынын айтканда алдын ала шайлоого даярдануунун негизги максаты бул мыйзам жагын оңдош керек эле. Тилекке каршы, мен байкоомо караганда бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамдын өтө мындай мүчүштөрү аябай көп. Бирок аны негедир эч ким карабай эле жанагы мыйзам жазгандардын негизги дебилечилер баягы өз кызыкчылыгынын максатын түптөп эле ошонун тегерегинде талкуу жүргүзүп
атат. Жеке кызыкчылык дагы эле турат деп
айтабыз. Дагы эле биринчи орунда турат деп айта алам, анткени аны жалпы эл көрүп атат, кайсыл тартипте, кайсыл тарапта мыйзамга өзгөртүүлөр каралып атканын баарыбыз эле билебиз, талкуу жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Мына бул негизги баягы мыйзамчылардын өзүнүн максатын гана көздөгөнүн белгиси да.
Түшүнүктүү. Биз, урматтуу каарман, биз ушул саясий партиялардын бүгүнкү кайрадан 15-жылкы шайлоого карата уюмдашуусу жөнүндөгү маселени талкуулап жатабыз.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азыр биз келирки кийинки бөлүгүндө октуруубуздон ушул жаңы саясий күчтөр келеби деген маселеге көңүл бурсак деп атам. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Биздин кондукторубуз болсо саясаттануучу Алыбек Акунов, көз карандысыз эксперти Акылбек Сариев, телефон аркылуу биздин журналист жана талдоочубуз Кубан Абдымен катышып жатат. Кубан мырза, сиз менимче ушул Алыбек мырза менен ушул студияда отурганда бир Алыбек мырза айткандай болду эле, парламенттин тышындагы партиялар канчалык активдүү, күчтүү болсо, ушу азыркы парламенттин ичиндеги партиялардын же саясий күчтөрдүн шансы ошончолук азаят деп да. Негизи ушу келерки парламентке жаңы күчтөр келет, бир саясий элит алмашат деп күткөнгө жөө барбы? Негиз барбы?
Албетте бар. Себеби бул шайлоонун келечеги жаңы күчтөр менен болбосо, мурдагыдай эле калыпта, мурдагыдай эле жол менен кете турган болсо, эч нерсе өзгөрбөй турган дагысын бир топ саясий таанышчылар дагы, алардын арасында бир топ азыркы ситуацияны түшүнгөн адамдар дагы баары ачык айтып атат. Анан бул ойду биринчи жолу коомчулукка атайы өзүнүн чакырыгы менен кайрылуу жасап президент Атамбаевди айтып чыккан. Эгерде биз саясий элитаны алмаштырганга жол ачып, аларга шарт түзбөсөк, Кыргызстан азыркы абалдан чыга албайт деп. Ошондой шанс, ошондой мүмкүнчүлүк мына жаңы парламенттин шайлоосу менен ошо бирге келе тургандай жүрүштөр азыр байкалып атат. Кандайча келет, кандай келет, анын баарын партиянын ичиндеги активисттер өздөштүрүп атса керек. Бир топтор менен ошо жаңы бир жыйынды, жаңы бир кыймылды баштап аткан күчтөр, топтор, адистер иштеп аткан дагысы маалым. Андыктан алар кандайча ошо жаңы парламентке келгенге даярданып атышат, кимдер менен биригишет, кандайча элитаны алмаштырып жаңы күчтөр келгенде Кыргызстанды жаңы жолго алып чыга тургандарын көрсөтүшөт. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр албетте жүрүш керек.
Ошол жаңы күчтөр баарыбы толуккандуу. Экинчиден, ошол мурдагы баягы элге белгилүү таанылган саясий күчтөр, саясий лидерлер, ушулар таптаган жорголор, күлүктөр кыргызча айтканда барбы? Анан алар ошону орунду бергенге мындай өздөрүн өздөрүн камдап психологиялык, моралдык жактан даярбы эгер ушундай болсо деген дагы бир суроо туулат да.
Менин жеке оюмда азыр бийликте тургандардын көпчүлүгү кийинки муунга бийликти мындай жөн эле өткөрүп бергенге, алар менен аларды өзүнүн ордуна отургузганга даяр эместиги байкалып атат. Ошол үчүн мындай катуу тирешүү, мына азыркы парламенттик шайлоого катышам деген партиялардын арасында мурдагы эле актар чыгып аткан дагы муну аябай тактыктап атат да. Ал үчүн ошол азыркы эликтен алмаштыра тургандай бир ишти ишке ашырабыз деген кыймылды мындай практика жүзүндө ашырыш үчүн албетте бир чоң аракет керек да. А чоң аракет дегенде кандай? Жаңы парламенттик шайлоого жаңы күчтөрдүн келишине жол ачыш керек. А жаңы муундун өкүлдөрүнө жол ачыш үчүн аларды колдогон күчтөр, азыркы парламенттеги, азыркы бийликтеги адамдар өз ыктыярдуулугу менен аларга жол ачып бергенге барыш керек. Эгерде алар каршылыгын көрсөтсө, чөнтөгүндө капчыгы чоң экендигиси белгилүү болгондуктан, чоң каршылык болгондуктан Кыргызстан азыркы такалган бойдон кала берчү чоң бир кооптон туудуруп атат да.
Акылбек мырза, сиз кандай дейсиз? Негизи эмне тоскоол болушу мүмкүн? Жана Шукубаев мырза айткандай, ушул тоскоолдукта
эмес, саясатта негизи тилекке каршы ушул бийлик менен жана акча каражатын негизги ролду ойноп калган. Аны баарыбыз эле билебиз. Ошого жараша капчык аксакал айткандай калың болсо, анан кичине бийлик жактан мүмкүнчүлүк болсо, саясатка баарылы аттанганга даяр турат. Ошол себептен жаңы күчтөрдүн келишине мына ушул эки фактор тоскоолдук болсо дагы негизги таасир берчү ушул эки фактор. Ушул эки фактор чечилген саясий партияны ачыга айтыш керек, бизде саясий майданга кирет. Анткени жалпы карапайым элге чынын айтканда саясатчылардын кылкыйгыл аракети же болбосо жашоосу анча эле кызыктык туудурбайт шайлоого чейин. Шайлоо мезгилинде гана биз баарыбыз ойгонобуз, бир кыска убакытка гана. Ошол себептен мындайча айтканда азырынча менин оюмча ушул эле саясаттагы оюнчулар эртең деле кайра кайталайт. Башка маселе сиз айткан жанагындай акыл эси ордуна келип биригип анан ошол бир максатта иш алып барса балким жыйынтыгы жакшы болот. Анткени булга дагы бир бизде фактор, бул түндүк түштүк маселеси өтө бизде мындай чектен кетип калды. Ошол себептен бул дагы үчүнчү бир фактор болуп эсептелет да.
Алыбек мырза, парламентке келүүгө даяр партиялардын катарында азыр Өнүгүү, Бүтүн Кыргызстан, Бир Убол, Улуттар Биримдиги, Эмгек, Замандаш, Реформа сыяктуулар аталып келатат. Мен сөзүмдү тандырбайт болушубуздар керек, коомчулукта айтылгандарды айтып атам. Алардын бүгүнкү мүмкүнчүлүктөрү канчалык деген суроо туулат да. Ушулар жаңы күч болуп бере алабы?
Бурулайым, жана өзүңүздүн сөзүңүздө дагы бир күлүктөр дегенди кошуп айтып атасыз да. Мына жакында эле көчмөндөрдүн оюну болбодубу, ошондо күлүктөрдү кое бербедиби, ат чабыш болду. Анан жана сиз атаган партиялар ошо жарышка катышчу аттардын атын атагандай болуп атат да. Аны кимиси биринчи келет деп алдын ала айтып анан тиги ат же бул ат мындай биринчи келет деп айтыш өтө кыйын.
Ооба, албетте.
Анткени алар баары даярданышат. Ушу эң башкысы мына Кубан Абдыменди айтып атат, президент саясий элитаны мындай жаштар менен алмаштыруу жөнүндө, жаш саясий элита жөнүндө айтты деп. Жаш саясий элитаны, жаңы саясий элитаны бир тизме түзүп кийгенге болбойт да. Эң негизгиси жана күлүктөргө деле жакшылап таптап анан баардык күлүктөргө бирдей эреже менен анан кой берсе анан ошондой бири биринчи келет да. Партияларга да ошондой. Жаңы элита келсин үчүн эрежелер сакталыш керек. Мына азыр Акылбек мырза айткандай ошол мыйзамдар биздин эрежелер. Ошол жерде күч колдонуу болбогондой, анын үркүтүп коркутпай элдердин өзүнө койсо, элдер кимге добуш берсе, жашпы, картаңбы, жаңыбы, эски элитабы, ошол элдин чыныгы мүлөөсү менен келген элита анан ошол элдин талабына жооп берет, элдин колдоосуна ээ болот. Ал эми кайсы бир жерден мыйзамды бузуу жолу менен, жасалма жолу менен, мейли ал жакшы ниет менен жасалса дагы, ушундай бир жакшы ниет, Кыргызстандын келечегин ойлоп
мына 2007 жылы ошондой болгондо Кыргызстандын келечегин ойлоп бул партияларды парламентке кийрейли деп койгон. Ал эмнеге алып келгенин биз көрдүк.
Салмак адамдар. Кубан мырза, сиздерге дагы сурообуз, убактыбыз кичине азыраак калып баратат. Негизи ушул келерки парламентке жаңы саясий күчтөр керек, алмаш керек деген пикирлер көп эле айтылып жүрөт да коомчулукта. Негизи алар кимдер болуш керек? Кандай алардын формуласы барбы? Кыргызстанга кандай парламент керек келерки 15-нчы жыл деп коелу?
Жана бир радио угарман айтып кетпедиби? Кыргызстанда эми үчүн эки партиялык система түзүлбөйт, эми үчүн талашып, жарышып, мушташып, революция алганга чейин биз аябай машыгып калдык деп. Бул жерде тарыхый жактан алганда биздеги тажрыйба ошого жетип келет да. Ага жетиш үчүн биз бир нече ушундай парламенттик чоң шайлоолорду өткөрүшүбүз керек. Шайлоолорду өткөргөнгө партиялар канчалык көп болсо ошончолук тандоо көп болот. Мына бул жерде биз жаңы элиттен алып келебиз деп айтып атсак дагы аларды тандаганга жаштарды элге жеткизе турганда аларды таанта турганда мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат да. Ошон үчүн Кыргызстанда эле эмес, бул дүйнө жүзүндө саясий жактан алгандагы процесстерди технологиялык жактан ишке киргизүү, пландарды ишке ашыруу ыкмасы колдонуп келет да. Ошол эле Америкада, Батыш Европада алгана турса мына Украина дагы эле акыркы саясий технологиянын жардамы менен бийлик алмашып ар жерден аткандагысын көрүп атабыз. Ал жерде дагы суу менен от чалышкандай эле болуп атат да. Бизге ошого жеткизбеш үчүн ошо жаңы келаткан күчтөргө мүмкүнчүлүктү көбүрөөк түз бергенге өтүшүбүз керек жана ошо жаңы келаткан күчтөргө көбүнчө таза адамдарды, жаштарды топтогондо мүмкүнчүлүктү берип, аларды эч бир сырттан баягы обоймадан чыгып калган деген адамдар болот, ошолор менен аралаштырып бузбашыбыз керек да. Ошондо гана биз жаңы жараткан күчтөргө мүмкүнчүлүктү кенен ачып, дарбазасын жаппай аларга бийликти өткөрүп бергенге даяр болобуз.
Акылбек мырза, сиз келаткан күчтөр деп атат, ошол күчтөр күчтүүбү? Сиз байкап бааңыз кандай?
Эми жана сиз атын айтып кеткен партиялардын салы эмнеси менен көрүнүп атат? Жанагыда каражатка байланыштуу, анча мынча каражат бар, бир элге жардам көрсөтүп анан пиар компанияны кое берип атат да. Ошол менен гана бүгүнкү күндө чектелет, эртеңки күн ашка. Эмне себептен бул? Саясий күрөштө бизде тилекке каршы мурунку эле тартип менен мисалы бир ай элге тандап алууга мүмкүнчүлүк берген. Ал кезде бир округдан мисалы эки кишини тандаса, бир айдын ичинде тандаса болот. Ал эми бул жерден элестетиңиз, бир 10 партия болсо 1000-2000 кишини шайлоочуларга коюп коюп анан ушунун арасынан танда деген бул өзү болбогон нерсе. Эч бир биздин жаран толук кандуу эч кимди тандай албайт, анткени убакыттын кыска мөөнөттүгүнө байланыштуу. Ошол себептен бул партиялар бүгүнкү мынакей 4 жылда көрсөттү, партиялар бүгүнкү күндө калыптанганга мүмкүнчүлүгү жок, көңүлү да жок. Анткени ал калыптаныш үчүн биринчиден жанагындай каражат жагын чечиш керек. Жөнөкөй мындай сол жагынан эмес, мындай легалдаштырылган каражатты колдонгонго шарт түзүптүр же ошону талап кылыш керек.
Рахмат Алыбек мырзага. Сизге убактыбыз аз калып баратат. Ушул сиздин да суроодо ушундай келечекке Кыргызстан үчүн келечекте парламентке кимдер келиш керек? Кандай парламентти Кыргызстан күтүп атат азыр сиздин оюңузча?
Мына жана дагы ушул эле ойду айттым. Кайсы партия келиш керек, жашпы, картаңбы, кайсыл адам депутат болуш керек экендигин шайлоо гана чечет да. Бул шайлоо чечет. Ошол шайлоого гана эрежелерди так түзүп бериш керек. Шайлоо биз бир да жолу 23 жыл ичинде таза так шайлоону өткөргөн жокпуз. Биз бул боюнча тажрыйба топтогон жокпуз. Биз билбейбиз эмне экенин, таза шайлоо экенин. Эгерде биз ошо таза шайлоо өткөргөнгө жетсек, анда маселе болбойт. Шайлоодо ким жеңсе, ал картаңбы, жашпы, ошол келиш керек.
Курак жөнүндө эмес, мүмкүнчүлүктөр, потенциал жөнүндө болуп атат. Мисалы азыркы парламент жөнүндө көп сындар айтылып келатпайбы?
Анткени ошол
элдин жүгүн көтөрө турган, Кыргызстанды прогресске чакыра турган, жылдыра турган
2010-жылкы парламенттик шайлоо абдан эле жакшы изилденген. Бизде азыр анын баарын айтканга убакыт жок. Кандай мыйзамды бузуу жолдору менен добуш алгандыгын, эгерде добушту буга бербесең үйүңө өрттөйбүз деп кимдерди коркутканын, шайлоо таза.
Бул жерде мен кичине кошумчалап кетсем болобу?
Айтыңыз Кубан мырза.
Бул жерде эгерде биз элге ишенип убакытты өткөрүп качан бышып анан таза шайлоого барабыз деп убакыт өтүп кетет аябай. Андыктан аны тездетиш үчүн мына уже андай кадамдар жасала баштады. Жана улуттук өнүгүү корпусу деген бар. Улуттук өнүгүү корпусу деген бул ушу жаңы элитаны парламентке алып келгенге даярдоо процессин өтүп аткандар болот да. Анда деле барып элдин арасынан тандалгандар келет, бирок алардын баардыгы бирдей деңгээлде эмес экендигин буга чейин көрдүк да. Ошо улуттук корпусун тезирээк курамын түзсөк, ошолордун арасынан партияларга бөлүштүрүп бере турганда жол ачсак.
Рахмат, Куан Мырза, тилекке каршы бизден радиодогу убактыбыз бүтүп калды. Биз интернет аркылуу улантсак болот. Мен радио каармандар үчүн айтып коеюн, биздин бүгүнкү талкуунун катышуучулары саясат талдоочулары Алыбек Акунов, Акылбек Сариев жана Куан Абды мен. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз.
Уктуруубузду эми журтташтар рубрикасы менен улантабыз. Бүгүнкү күндө Швейцарияда жашаган кыргызстандык келин Бактыгүл Алыбаева тууралуу сөз болмокчу. Бактыгүл азыр 37 жашта, италиялык жигитке күйөөгө чыгып, бирге Швейцарияда түтүн булаттып келатканына 14 жыл болду. Эки баланын энеси. Бишкек гуманитардык университетинин чет тилдер факультетин бүтүргөндөн кийин бактысын Европага издеп келгенин, учурда майыптарга жардам берүү борборунда иштеп жатканын Азаттыкка айтып берди.
Мамам коркту, башын сатып жиберишет, сен да бирден канча таппан, мен Европага кетип атам депчи. Мен кеткен жокмун да, тиги арабский эмират же тиги Турция бир жака, демократия башкача өлкө аяк десем, көп эме кайгырышты да эми башында. Итальянский шумкө тием десем, кызым өзүң бил, бул башка улут, башка тил, жашап кете аласың, кантип жашайсың, турмуш кура аласыңбы ал менен, анда ойлонуп жакшылап деп ойлорун айтышты да, кыйын болот депчи. Анткени деген биздин менталитет башка болот атпайбы, баягы европейский менталитет башкача, итальянцтер башка адамдар да, анан биз жашайбыз Швейцарияда, тоже башка странада, анан эки жактан келип биз Швейцарияда жашап атпайбызбы, эки башка улутта, анан биякта интеграция болуп, биякта жашашыбыз керек да. Адам жактырсаң, бири бириңерди сыйласаңар жакшы эле болот го деп ойлонгом, ошондой болуп эле буюрса жашап келе атабыз. Ооба, жок, өкүнбөйм, өкүнбөйм. Мамамдар дагы өкүнбөйт. Биз барып свадьба бердик, Бишкектен свадьба бердик, кишилер чакырып, эме бар да тиги, ооба, той берип, эми калың берип дегендей. Эми канча төлөдү? Эми төлөгөндө дагы эле төлөп келе атат. Ал бир эле калың менен, ооба, да аларга бүгүнкү күнгө чейин эле жардам берип.
Өзүңүз иштейсизби бул жерде?
Өзүм болсо деген, азыр окуп атам, социал педагог. Азыр өнчө болсо деген, мындай инвалид адамдар менен ошол жакта иштеп жатам азыркы күндө. Мен мамамдарга WhatsApp менен сүрөт жөнөтсөм күлүшөт дейт. Силердин инвалидиңер бизден да сонун жашайт деп калды. Бияктар инвалидсиңби, карысыңбы, бирдей кабыл алышат да, кээ бир нерселерди кыла алышпайт да. Ошого карабастан биздей жумуш иштеп, биздей каникулга барышып, биздей жашаш керек деп карашат да. Жумушум жакшы десе болот, анткени себеби алар менен көп нерселерди кыласың, алардын өнүгүп атканын бирдемкени кайра айтып, кайра түшүндүрүп, ушундай да жумуш. Ошентип анан алар көп терапия кылышат. Ат менен ар бери, же болбосо деген бассейнге алып барам, бассейнге чогуу барып, бассейнге түшөбүз, сүрөттөр тартабыз, отуруп же открыткаларды жасайбыз, бирдемкелерди декорация кылып.
Кыргызстанда да балким ушундай кылсак Кыргызстандагы майыптарга жеңилирээк болот беле деген бир ойлор болобу?
Мен иштеп жаткан азыр фирма болсо деген, ал частный фирма, ушундай майыптарга жардам берет да. Биякта мындай да, биякта государство анан аларга акча бөлүп берет, а көбүнчө дагы мындай адам өзү, адамдар спонсор болуп акча төлөшөт.
Кайрымдуулук.
Кайрымдуулук. Кайрымдуулук менен көп акча түшөт. Анткени мен да сурап, ошо эме билиштирдим да, кандай ушинтип жардам берет, каяктан акча келет. Экинчиден болсо майыптар биякта пенсия алышат да, майыптардын пенсия болот да, ошол акчасы, бирок ал акчасы деле андай жашаганга жетпейт. Биз майып эмес адамдар жакшы отношение кылышыбыз керек да. Кээ бирлер сүйлөп да айта алышпайт да, эмнени каалап аткандарын айта алышпайт. Анан ошолорго бир, билбейм эми биздин государство кандай майыптарга эмес, мындай адамдарга деле эме бербейт байбы, көп мүмкүнчүлүк, детдомдорго деле көп акча бөлүнбөйт да бизде. Эгерде биз аларды бир жакшы эмеге үмүт берип жакшы карасак, алар дагы ошондой жашайт болуш керек да. Анткени биякта мен иштеп атканда ошо көрөм да, тиги сүйүнүшөт, ушу карап койсоң, жөн эле күлүп, колун кармап, кандайсың, кандай уктадың деп ушинтип сурап койсоң, ошого сүйүнүшүп, күлүшүп сүйлөй алышпаса дагы, колун чабышып ушундай эмелерди кылышат да. Анан бизде андай убакыт бөлүп көп бизди карабайт болушубуз керек дейм да.
Швейцарияда жашаган кыргызстандык Бактыгүл Алыбаева менен маекти уктуңуздар.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык программаны уктуңуздар. Аны алып барган мен Рахат Кеңешова.